ed inti simgħu l-SBS bil-Malti. Siġar, ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinien ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinien. Għal darba oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi tal-ħin tiegħek Doris. U llum se tkellimna dwar xi siġar tal-frott favoriti fost il-Maltin fi żmien tas-sajf.
Mela qegħdin taqtaw il-parki t-san, it-tin li għandkom hemm mal-isħana tas-sajf li bħalissa verament għaddejjin il-kol kemm aħna minnu. U kemmu tajjeb u ġvera dan it-tin. Iva ħbieb illum sejra nitkellem ftit dwar siġar tal-frott li aħna l-Maltin għawċin tant inħobbu u li jikbru fis-sajf fil-ġonna tagħna. Mela, u ċerta li l-bajtar ta' San Ġwan is-St. John's Fig daw tajtuhom fi żmien li għadda, żmien tal-miliet ftit ilu. Għattajtu każ għala dan isir tant kmini. Għaliex il-propja tin jew farkitzan dan li bħalissa intom u aħna qegħdin naqtaw għax hija tisiru sar u għandu mill-inqas sa Marzu sakemm tista' tgħid jispiċċa kollox il għaliex imbagħad iva anke s-siġra trid tistrih minn kollox u x'vera. Mela, dak li ngħidulu St. John's Peak, bajtar ta' San Ġwan, dak ikun għadu hemm fuq it-kuk frijejn li intu jien ma tajniex meta ġejn iż-żmien tax-xitwa li intu għal-qata. Iwa tajnilha l-ħafna imma forsi timmisja waħda jew tnejn. Allura dak kien ngħidlu jien min tas-sena ta' qabel. Ikun għadu hemm ġdid żgħir u waraw issa wkoll hekk kif jibda għaddej iż-żmien fejn intom taraw xi ftit tin u tgħidu dak mhux sa jwassal mhux sa jsir verament. Ħalluh imma ħalluh joqgħod hemm bil-kwiet il għaliex dak imbagħad xin jiġi iż-żmien tiegħu iva jsir dak li ngħidulu l-bajta ta' San Ġwan li jkun kmini. Mela iva ħbib, dak huma r-raġunijiet ta' dan it-tin, ta' dan li jumbat nejdulu St. John's Fig li jissir kmini fuq is-siġar li tant intu jien inħobbu.
Rigward is-siġra tat-tin bħalissa, kif nistgħu nieħdu ħsieba biex ma tkunx attakkata minn xi insetti li jistgħu jagħmlu l-ħsara?
Rigward is-siġra bħalissa f'dawn iż-żminijiet ukoll duru dawra naqra magħha għaliex qegħdin taraw tikek irqaq bojot u dawn it-tikek jekk intom tħalluhom isiru skejl dik it-tikka tibda tikber u mbagħad issa din hija inset bajt ta' ħafna insetti bojot żgħar xi jibdew jibru dawn huma miskta waħda fejn l-oħra jgħidulhom hawn kliem San Ħosej skejl jew pink skejl u r-raġuni pink il għaliex xin inti ta' fiġa fidejk jew b'subajk anka subajk jiġi roża din issa ngħidilha jien imħara żgħira. Xin taqlaħħa int bidejk naqra ta' żgħira din bħalma qiegħda ngħidilkom taraw ħafna saqajn minn taħt iva inset. Il għaliex dawn kull ma jagħmlu jitkattru waħda fejn waħda. U jieklu mis-sugu tas-siġra tas-skug tal-weraq iva anke jiġru fuq il-frott tridu toqgħdu attenti. Ġilli sibt minn qalli ejja taraħa li nara x'sa nagħmel ngħidilkom ħbieb, ġilli rajt xi waħda minn dawn is-siġar tat-tin tkun miżewda b'din l-iskejl il-miskta. Il-parir tiegħi hu illi tneħħi inti meta tarhom mal-ewwel mas-siġar tagħkom. Tneħħi fil-pront bidejk malajr tfarfara u taffiġhom u tneħħihom min-nofs. Il għaliex jekk intom tħalluha bil-ħafna hawnhekk l-istrapazz tas-siġra jsiri bil-kbir. U jkollok ta' bil-fors parir minn għandi li għax inti hawn issa minn tista' tlaħħaq biex tispreja kullum kien, il għaliex il-ħsara tista' tgħid tkun saret. Allura sewa li taqta ċertu frijaj li forsi edin il-ħafna l-fuq mimlija bijom u għawnek xin inti taqta u t-neħħi minnof nista jena nejlek biex tispreja bil-pest oil jew eco oil imma mux meta tkun ġurnata bħala nejdu la heat wave eċun bat għawnek iż-żejt li nisprejjaw ħsara minnaħa l-oħra l-kol ikun qed jagħmel. Allura ngħidlek jindejjem ġieli dan il-kliem ngħidu magħna l-Maltin biex kemm jista' jkun iżomm il-kontroll fuq is-siġar tal-frott li inti għandek hemm tkabbar fl-għeli tiegħek jew fil-ġonna li inti hemm ukoll għandek. Ukoll x'in tagħmel din il-biċċa xogħol li naddaf tis-siġra minn din l-iskejl. Għamil naqrad marfa sisol ma ġewwa barmili jew watering can mimli bl-ilma u saqqih ma d-dawra tal-eru tas-siġra tat-tim. Ħalli hawnhekk inti wkoll issaħħaħ dawk l-eru li tant huma taħ strapazz. U dejjem narġa' ngħid ħbieb il-kontroll fil-ġnien irrid ikun. Namlu x'namlu hekk inti tara li inti ġardinara pereżempju illi mintix kapaċi tkompli tieħu ħsieb ġardinara ġardinar, hawnhekk kultant bil-kemm ma ngħidlekx neħki dak is-siġar min-nofs illa għaliex inqas allura mbagħad jiġu insetti li jagħmlu l-ħsara.
Bħalissa wkoll is-siġra taż-żebbuġ mimlija biż-żebbuġ. Tajjeb tgħidilna daqsxejn Doris dwar din is-siġra. U meta l-aħjar li jinqata iż-żebbuġ biex ikonna kemm żebbuġ aħdar u kemm żebbuġ iswed għal dawk li jħobbu żebbuġ differenti.
Kemm smajt minnandkom żmien żminilu li meta kellna l-ħafna ħafna xita kif ħafna mis-siġar taż-żebbuġ ukoll mietu. Imma jekk inti baqalek is-siġra taż-żebbuġ u tħares lejha, tara li fija iż-żebbuġ wasal dal-waqt biex jinqata, baqalu ftit ieħor ta' fux imma żommuwa quddiem għajnejkom. Il għaliex ngħidilkom li anka is-sulfur crested cockatoo dak il-pappagall abjad sabiħ sabiħ tafu li ż-żebbuġ jieklu ngħid mor kemm mor. Iva naf li hu mor għax daħħalt waħda bħal i darba jien bl-iżbal biex ngħid hekk. U verament morra ma l-għasfur għandi kumma jati kasta xejn, kollox kapaċi jieħu, allura uqodu attenti. Sibt minn għalli iż-żebbuġ, is-swed, aħdar, aħmar, kemm hawn siġar differenti. Leħbib, ngħidilkom, illi s-siġra taż-żebbuġ hija waħda. Iż-żebbuġ iva jibda aħdar iż-żebbuġ għall-frotta. Biżmien bil-mod tibda issir donna ħamra. Mbagħad bin-naqra naqra kważi tis-suwit tiġi sewda jisa fil-vjola skura anqas naf kif naqbad ngħidilha intom dan tafuh. Però bħala siġra bħal ma tilkom hija waħda. Imma inti tista' jekk tara li ż-żebbuġ kiber kemm inti tridu jikber u trid l-aħdar, trid vażett aħmar, trid vażett iswed, hawnhekk inħalli fid-dejk u tagħmel kif trid int. Ngħidilkom illi iva fis-salvaġġ fil-foresti hawn il-ħafna siġar ieħor taż-żebbuġ. Imma għaliex is-siġar taż-żebbuġ hawn il-varjetà billi għandhom ismijiet differenti. Imma bħalma tilkom il-kulur taż-żebbuġ ġej minn waħda mill-ħadra u mbagħad tinbidel skont kif iż-żebbuġa tibda tikber il-frotta. Mela, ħaġa sabiħa wkoll infakkarkom biex meta iva teħilsu miż-żebbuġ kollu u s-siġra issa bħal donna tqum fuq tagħha, allura tajjeb li jekk intom tridu tgħalfuha. Iva, tistgħu għaliex is-siġra taż-żebbuġ m'għandix raqda għaliex dejjem ħadra. Tagħmlula wkoll hekk kif imbagħad l-istaġuni jibdew jinbidlu u nibdew deħlin lejn ix-xitwa, hawnhekk tajjeb ukoll illi twadbula ftit dolomajt jew inkella lime, ġir dan kollu kwalità ta' ġir, sweet lime, araw intom x'għandkom. Il-għaliex ħbieb ftakru ent f'Malta l-art tagħna kemm hi ħelwa u dawn is-siġar tant iħobbu l-art madwar l-eruq tagħhom ukoll li tkun ħelwa. U hawnhekk intom iktar iżhom huwa nadifa.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.